15 skyrius. Haris. Kita diena, balandžio 7-ąją, Ostinas Budys priešaušiu pamatė, kaip Dingas lodamas nubėgo upelio link. Beveik tuo pat metu iš šolos išėjo Mrs. Weldon, Dikas Sendas ir negrai. Iš tikrųjų kažkas atsitiko. Dingas užuodė žmogų arba gyvulį, pasakė jaunasis jūreivis. Šiaip ar taip ne negora, tarė Tomas, nes plėšite plėšytusi. Jei čia ne negoras, tai kurgi jis? Paklausė Mrs. Weldon, mesdama į Diką Sendą žvilgsnį, kurį tik jis suprato. Jei čia ne jis, tai kasgi? Tu jau sužinosime, Mrs. Weldon, atsakė jaunasis jūreivis. Paskui kreipdamasis į Batą, Ostiną ir Herkulį tarė. Pasiimkite ginklus, draugužiai, ir eime. Pasekė Diko Sendo pavyzdžių, negrai pasiėmė po šautuvą ir peilį. Įleido į spinas po šoviniu ir taip apsiginklavę visi keturi patraukė į pakrantę. Mrs. Weldon, Tomas ir Akteonas liko prie įėjimo į olą, kurioje tebemiegojo mažasis Džekas ir Nana. Tekėjo saulė. Aukštų kalnų rytuose užstoti jos spinduliai skardžio nesekė, bet vakaruose, nutvieksta pirmųjų saulės gaisų, jau žiūrėjo jūra. Dikas Sendas ir jo palidovai žengė smėlėtų krantu link upelio žiočių. Ten tarsi kažką tykodamas tebelojo Dingas. Buvo aišku, kad jis mato arba užuodžia kokį vietinį gyventoją. Ir išties, šį karčiuo pyko ne ant negoro, buvusio savo priešo laive. Iš užskardžio pasirodė žmogus. Draugiškais mostais, ramindamas Dingą, jis atsargiai žengė krantu. Jam, žinoma, nesinorėjo susidurti su įpykusiu šunimi. Tai ne negoras, tarė Herkulis. Nieko neprarasime jį išmainę, atsiliepė Batas. Be abejo ne, pasakė jaunasis jūreivis. Matyt, koks nors vietinis gyventojas. Jo dėka išvengsime nemalonaus išsiskyrimo. Pagaliau paaiškės, kur mes iš tikrųjų esame. Ir visi keturi, užsimetę ant pečių šautuvus, nuskubėjo link nepažįstamojo. Šisai, pamatęs juos besiartinant, iš pradžių labai nustebo. Tikriausiai nemanė, kad pamatys svetimus žmonės šiame pajūryje. Nebijotina taip pat, kad dar nebuvo aptikęs piligrimo nuolaužų, antraip jam būtų buvę aišku, iš kur tie žmonės. Tiesą sakant, per naktį bangų muša baigė ardyti laivo korpusą ir jūroje plūdurėvo tik skeveldros. Iš pradžių nepažįstamasis, pamatęs, kad tie keturi vyrai ginkluoti, žingtelėjo atgal. Staigais nusiėmė ir pakėlė prie pėties šautuvą, kuri nešėsi persimetęs per petį. Jo nepasitikėjimas buvo suprantamas. Dikas Sendas, sveikindamasis, pamojavo ranka. Nepažįstamasis matyt suprato šį mostą, nes kiek pasviravęs, priejo arčiau. Dabar Dikas Sendas galėjo jį gerai apžiūrėti. Tai buvo tvirtas vyras, daugiausia 40 metų, gyvo žvilgsnio, žilstelėjusiais plaukais ir barzda, įdegęs kaip klajoklis, kuris nuolat bastosi griname ore, po miškus ar laukus. Jis vilkėjo raugintos odos palaidinę, galvą jam dengė plačiakraštė skrybelė, odinės pušnys siekė kelius, prie aukštų kulnų skambėjo dideli pentinai. Dikas iškart suprato. Iš tikrųjų taip ir buvo, kad prieš juos ne indėnas, vietinis pampų gyventojas, o vienas tų dažnai įtartinų svetim šalių, nuotykių ieškotojų, kurių gausu šiuose tolimuose kraštuose. Sprendžiant iš atlašios jo laikysenos, iš kelių rusvų barzdaplaukių, net atrodė, kad nepažįstamasis greičiausiai anglosaksų kilmės. Šiaip ar taip jis nebuvo nei indėnas, nei ispanas. Ir tai išties pasitvirtino, kai Diko Sendo angliškai pasakyta sveiki atvykę, jis atsakė tą pat kalbą be jokio akcento. Sveiki atvykę ir jūs, jaunasis drauge, tarė nepažįstamasis, priejęs prie jaunojo jūreivio ir paspaudęs ranką. Negrams jis tik mostelėjo, netardamas nė žodžio. Jūs anglas? Paklausė jis jaunąjį jūreivį. Amerikietis, atsakė Dikas Sendas. Pietietis? Šiaurietis. Atsakymas rodės buvo malonus nepažįstamajam, kuris stipriau pakratė jaunojo jūreivio ranką, šisik tikrai amerikietiškai. Ar galiu sužinoti jaunasis draugė, paklausė jis, kaip atsidūrėte šiame krante? Bet jaunasis jūreivis nespėjo atsakyti į jo klausimą, nes nepažįstamasis nusėmė skrybelę ir nusilenkė. Atėjusi į pajūrį, prieš jį sustojo Mrs. Weldon. Ji ir atsakė į jo klausimą. Pone, tarė ji, mes iš laivo, kuris vakar sudužo į šiuos rifus. Nepažįstamojo veide šmėstelėjo gailestis. Jis ėmė dairytis į krantą išmesto laivo. Iš mūsų laivo nieko neliko, pridūrė jaunuolis. Per naktį jį galutinai sutrupino bangų mūša. Pirmiausia, kalbėjo Mrs. Weldon, norime jūs paklausti, kur mes esame. Pietų Amerikos pajūryje, atsakė nepažįstamasis, kurį šis klausimas rodės nustebino. Ar jūs tuo abejojote? Taip, ponė, nes audra galėjo mus nunešti į šalį nuo mūsų kelio, kurio aš nepajėgiau tiksliai nustatyti, atsakė Dikas Sendas. Bet prašau pasakyti, kur mes iš tiesų esame? Turbūt Peru pakrantėje. Ne, ne, jaunasis draugė, truputį daugiau į pietus. Jūs sudužote prie Bolivijos krantų. Ak, šūktelėjo Dikas Sendas. Ir net pietinėje Bolivijos dalyje prie Čilės. O kaip vadinasi tas iškišulys, pasiteiravo Dikas Sendas, rodydamas į šiaurę. Negalėčiau pasakyti, atsakė nepažįstamasis. Aš pusėtinai pažįstu šalies vidų, nes dažnai ten lankausi, bet į šią pakrantę pakliuvau pirmąsyk. Dikas Sendas susimastė. Nustepti labai nenustebo, nes apskaičiuodamas sroves galėjo apsirikti ir net tikriausiai apsiriko, bet klaida nebuvo didelė. Iš tiesų, pastebėjęs Velykų salą, jis manė esas tarp 27 ir 30 paralelės, o šit jie sudužo prie 25. Labai galėjo būti, kad per tokią ilgą kelionę piligrimas palyginti nežymiai nukrypo nuo šio tarpo. Be to, nepažįstamojo žodžiais abejoti nebuvo pagrindo, o kadangi čia žemutinės Bolivijos krantas, nieko nuostabaus, kad jis toks negyvenamas. Ponia, tarė Dikas Sendas, iš jūsų atsakymo tenka daryti išvadą, kad mes toli nuo Limos. O, Lima, toli, tenai šiaurėje. Mrs. Weldon labai atsargi, dingus Negorui, stebėjo nepažįstamai nepaprastai atidžiai, bet nei jo elgsenoje, nei kalboje, nei įžvelgė nieko įtartino. Ponia, tarė ji, mano klausimas tikriausiai nebus nekuklus. Jūs turbūt ne Peru gyventojas. Aš amerikietis, kaip ir jūs, Mrs. pasakė nepažįstamasis, laukdamas, kad amerikietė pasisakytų pavardę. Mrs. Weldon, atsiliepė ši. Aš vadinuosi Haris, esu gimęs Pietų Karolinoje, bet praėjau 20 metų, kai išvykau iš gimtinės į Bolivijos pampas. Malonu vėl pamatyti tautiečius. Jūs gyvenate šioje šalies dalyje, ponas Hari? Paklausė Mrs. Weldon. Ne, Mrs. Weldon, atsakė Haris. Aš gyvenu pietuose prie Čilės sienos, bet dabar keliauju į šiaurės rytus, į Atakamą. Tai mes šios dykumos pakraštyje? Paklausė Dikas Sendas. Grina teisybė, jaunasis draugė. Ši dykuma driekėsi už tų kalnų, kurie užstojo horizontą. Atakamos dykuma, pakartojo Dikas Sendas. Taip, atsakė Haris. Didžiulėje Pietų Amerikoje ši dykuma lyg atskira šalis. Jis skiriasi nuo jos daugeliu atžvilgių. Taip pat įdomiausia ir mažiausiai ištirta šio kontinento dalis. Ir jūs keliaujate vienas? Paklausė Mrs. Weldon. O, ne pirmą kartą, atsakė amerikietis. 200 mylių nuo čia yra didelė ferma, San Felicės asienda. Ji priklauso vienam iš mano brolių. Pas jį aš ir vykstu prekybiniais reikalais. Jeigu panorėsite keliauti su manim, būsite nuoširdžiai priimti. Iš ten lengvai pasieksite Atakamos miestą. Mano brolis mielai jums parūpins susisiekimo priemonės. Šis nuoširdus pasiūlymas bylojo amerikiečio naudai. Jis tuoj pat vėl kreipėsi į Mrs. Weldon. Šie negrai jūsų vergai? Ir parodė į Tomą ir jo draugus. Jungtinėse valstijose nebėra vergų, gyvai atsakė Mrs. Weldon. Šiaurė jau seniai panaikino vergiją, o pietus turėjo pasiekti šiaurės pavyzdžių. A, tiesa, pasakė Haris. Aš ir pamiršau, kad 1862 metų karas išsprendė šį rimtą klausimą. Atsiprašau, vaikinai, pridūrė jis truputį ironiškai, kaip kalbasi su negrais pietų amerikiečiai. Bet matydamas, kad šie džentelmenai jums tarnauja, pamaniau, jie anaiptol netarnauja ir niekada man netarnavo, ponė. Rimtai atsakė Mrs. Weldon. Mums būtų garbė jums tarnauti, Mrs. Weldon, tarė senasis Tomas. Bet te žino ponas Haris, jog mes niekam nepriklausom. Tiesa, aš buvau vergas. Mane pardavė Afrikoje, kai man te buvo 6 metai. bet štai mano sūnus Batas gimė, kai jo tėvas jau buvo atleistas iš vergijos. O visi mano draugai – laisvų tėvų vaikai. Sveikinu, sveikinu, pasakė Haris, kaip pasirodė Mrs. Weldon truputį pašaipiai. Beje, Bolivijoje nėra vergų, taigi jums nėra ko bijoti. Galite keliauti taip laisvai, kaip Naujosios Anglijos valstijose. Ta akimirka, lydimas Nanos, iš olos išėjo mažasis Džekas, trindamasis akis. Pastebėjęs motiną, pribėgo prie jos. Mrs. Weldon meiliai jį pabučiavo. Žavus berniukas, tarė amerikietis, eidamas prie Džeko. Tai mano sūnus, pasakė Mrs. Weldon. O, Mrs. Weldon, jūs turėjote dvigubai išgyventi, juk jūsų vaikas tiek iškentėjo. Dėkui Dievui, jis gyvas ir sveikas, kaip ir mes, ponia Harry, atsakė Mrs. Weldon. Ar galiu pabučiuoti šios dailius kruostelius, paklausė Haris. Prašau, atsakė Mrs. Weldon, bet ponas Haris rodės nelabai patiko mažajam Džekui, nes jis dar stipriau prisiglaudė prie motinos. Šit kaip, tarė Haris, nenori, kad tave pabučiuočiau, bijai manęs, bambliuk. Atleiskite jam, ponę, skubiai įsiterpė Mrs. Weldon, jis iš drovumo. Na gerai. Vėliau mūdu artimiau susipažinsime, pasakė Haris. Asiendoje jis pasijodinės gražučių ponių, kuris papasakos apie mane daug gero. Bet ir gražučių ponių nepavyko palenkti Džeko, kaip nerado atgarsio ir pasiūlymas pabučiuoti Harį. Mrs. Weldon sutrikusi greitai nukreipė kalbą kitur. Nevertėjo įžeisti žmogaus, kuris taip maloniai pasisiūlė padėti. Tuo tarpu Dikas Sendas svarstė, vykti ar ne į San Feličės asiendą. Kvietimas buvo gautas pačiu laiku. Tai daugiau negu 200 mylių žygis miškais ir lygumom, kaip sakė Haris. Be abejo, labai varginanti kelionė, nes apie jokias susisiekimo priemonės čia ir kalbos negalėjo būti. Jaunasis jūreivis pareiškė savo pastabą šiuo klausimu ir dabar laukė, ką atsakys amerikietis. Iš tikrųjų, kelionė ilgoka, atsakė Haris. Bet keletą šimtų žingsnių nuo kranto stovi mano arklys. Aš mielai perleisiu jį Mrs. Weldon ir jos sūnui. O mums keliauti pėsčiomis nebus nei sunku, nei itin varginga. Be to, kalbėdamas apie 200 mylių, turėjau galvoje kelią upės krantu, juo aš ir keliavau. Bet jei patrauksime tiesiai per mišką, mūsų kelias sutrumpės mažiausiai 80 mylių. Taigi sukorę po 10 mylių per dieną mes manding be ypatingo vargo pasieksime asiendą. Mrs. Weldon padėkojo amerikiečiui. Geriausia jūsų padėka mano pasiūlymo priėmimas, atsakė Haris. Tiesa, aš niekad nesu ėjęs per šią gyrę, bet manau nesunkiai rasiu kelią. Esu įpratęs bastytis po pampas. Tačiau yra vienas rimtesnis klausimas. Maistas. Teturiu jo lygiai tiek, kiek man reikės, kol nusigausiu iki San Feličės asiendos. Ponas Harry, pasakė Mrs. Weldon, laimė maisto mes turime daugiau negu pakankamai. Mielai juos su jumis pasidalinsime. Man rodos, Mrs. Weldon, kad viskas puikiai tvarkosi, belieka iškeliauti. Haris buvo besukas link kranto atsivesti arklio iš ten, kur buvo palikęs, bet Dikas Sendas jį sustabdė užduodamas dar vieną klausimą. Jaunajam jūreiviui nelabai magėjo palikti pajūrį ir per šią begalinę gyrę skverbtis į šalies gilumą. Dikas Sendas buvo tikras jūrininkas ir jam būtų buvę labiau prie širdies eiti pajūriu. Ponas Harry, tarė jis. Kodėlgi mums neiti pajūrių, užuot keliavus tą 120 mylių Atakamos dykumą? Atstumas lieka atstumu. Ar negeriau pasiekti artimiausią miestą vis tiek kur šiaurėje arba pietuose? Bet jaunasis draugė, atsakė Haris, kiek suraukęs antakius. Man rodos, iki artimiausio miesto šiuo krantu einant bus 3 ar 400 mylių. Be to šitą pajūrį aš menkai te pažįstu. Į šiaurę taip, pasakė Dikas Sendas. O į pietus? Į pietus, atsakė amerikietis, reikėtų nusileisti iki Čilės. Vadinasi, kelionė būtų tokia pat ilga. Be to, jūsų vietoje nemėginčiau artintis prie Argentinos Respublikos pampų. Aš pats labai gaila jūsų lydėti ten negaliu. Vadinasi, laivai iš Čilės į Peru palei šį krantą neplaukia? Savo ruoštų pasiteiravo Mrs. Weldon. Ne, atsakė Haris. Jų kelias eina daugiau atvira jūra. Jūs turbūt nesutikote nei vieno laivo. Iš tikrųjų, pasakė Mrs. Weldon. Na kągi, Dikai, ar turi dar kokių klausimų ponui Hariui? Vienintelį, Mrs. Weldon, atsakė jaunasis jūrininkas, kuris nelabai norėjo nusileisti. Norėčiau paklausti poną Harį, kokiame uoste jo nuomonė mes galėtume rasti laivą, kuris mus parvežtų į San Franciską.
Garbės žodis, jaunasis draugė, nelabai galėčiau pasakyti, tarė amerikietis.
Žinau tik vieną. San Feličės asiendoje mes jums parūpinsime priemonės ir nugabensime jūs į Atakamos miestą, o iš ten, ponas Hari, įsiterpė Mrs. Weldon, nemanykite, kad Dikas Sendas dvejoja. Ar priimti jūsų pasiūlymą ar ne?
Ne, ne, Mrs. Weldon, žinoma, aš nedvejoju, atsakė jaunasis jūreivis. Bet vis dėlto gailiuosi, kad piligrimas nesudužo keletų laipsnių daugiau į šiaurę ar į pietus. Būtume atsidūrę arti kokio nors uosto, iš kur lengviau grįžti į tėvynę ir nereikėtų varginti pono Hario.
Drąsiai išnaudokite mane, Mrs. Weldon, pasakė Haris. Kartoju, taip retai pasitaiko susitikti tautiečius. Aš iš tikrųjų su didžiausiu malonumu jums pasitarnausiu.
Priimame jūsų pasiūlymą, ponas Hari, atsakė Mrs. Weldon. Tačiau palikti jūs be arklių vis dėlto nenorėčiau. Aš gera eikė.
O aš dar geresnis, pasakė Haris nusilenkdamas.
Esu pripratęs prie ilgų kelionių per pampas, ir jei mūsų vilkstinė kelionė užtruks, tai ne dėl mano kaltės.
Ne, Mrs. Weldon, jūs ir mažasis Džekas josite arkliu, bet to kelyje mes galbūt susitiksime kuriuos nors asiendos tarnus. Jeigu jie bus raiti, mielai užleis mums savo arklius.
Dikas Sendas aiškiai matė, kad vėl prieštaraudamas, jis suerzins Mrs. Weldon.
Ponas Hari, paklausė jis, o kada mes išžygiuosime?
Šiandien pat, jaunasis draugė, atsakė Haris.
Lietingas sezonas prasideda balandžio mėnesį, ir iki to laiko reikia žūtbūt pasiekti San Feličės asiendą. Vienu žodžiu, kelias per girę trumpiausias ir turbūt saugiausias. Klajokliai indėnai į miškus braunasi rečiau, jie linkia plėšikauti pajūryje.
Tomai ir jūs, bičiuliai, tarė Dikas atsigrėždamas į negrus, mums te lieka pasiruošti kelioniai. Atrinkime maistą, kurį būtų lengviausia nešti, supakuokime į ryšulius, kiekvienas paims savo dalį.
Ponas Dikai, pasakė Herkulis, jei norite, aš vienas nešiu visą krovinį.
Ne, mano šaunusis Herkulį, atsakė jaunasis jūrininkas,
naštą geriau pasidalinti.
Jūs stipruolis,
įsiterpė Haris, nužvelgdamas negrą taip, lyg būtų ruošęsis jį pirkti.
Už jūs brangiai būtų mokėję Afrikos rinkose.
Savo vertę aš žinau, nusijokė Herkulis.
Pirkėjai tegul padus pasipusto, jei nori mane sugauti.
Viskas buvo aptarta. Norėdami greičiau išžygiuoti, visi kibo į darbą. Beje, maistu te reikėjo apsirūpinti kelioniai nuo pajūrio iki asiendos, tai yra maždaug 10 dienų.
Bet prieš išvykdami, ponas Hari, tarė Mrs. Weldon, prieš pasinaudodami jūsų svetingumu, norėtume jūs pavaišinti. Kviečiam iš viso širdies.
Mielai sutinku, Mrs. Weldon. Linksmai atsakė Haris.
Pusryčiai bus po kelių minučių.
Puiku, Mrs. Weldon. Aš per tą laiką atsivesiu čia arklį. Jis jau bus papusryčiavęs.
Gal jūs palydėti, ponia? Paklausė Dikas Sendas amerikietį.
Kaip norite, jaunasis draugė, atsakė Haris.
Eime, parodysiu jums šitos upės žemupį.
Ir jiedu nuėjo. Tuo metu Herkulis buvo pasiūstas ieškoti entomologo. Pusbroliui Benediktui dievaži labai rūpėjo, kas dedasi aplink jį. Jis bastėsi po skardžio viršūnę, ieškodamas to nesurandamo vabžio, kurio, tarp kitko, ir nerado. Herkulis jį tempte partempė. Mrs. Weldon jam pranešė, kad nutarta išvykti į šalies gilumą ir kad žygiuoti teks 10 dienų. Pusbrolis Benediktas atsakė, kad jis pasiruošęs. Jis keliausias nors ir skersai visą Ameriką, jei tik galėsias kelyje kolekcionuoti. Po to Mrs. Weldon, nanos padedama, paruošė sočius pusryčius. Mat prieš kelionę reikėjo pasistiprinti. Tuo metu Haris su Diku apsuko skardį. Jie paėjo krantu kokius 300 žingsnių. Prie medžio pririštas arklys pasveikino šeimininką žvengimu. Tai buvo tvirtas, Dikui Sendui nepažįstamos veislės žirgas. Tačiau jis turėjo visus arabų veislės arklio požymius. Ilgą kaklą, siauras strėnas, ilgoką sturplį, glotnius pečius, beveik kumpas snukį.
Matote, jaunasis draugė, tarė Haris, arklys tvirtas, kelyje jis tikrai mūsų neapvils.
Haris atrišo arklį, paėmė jį už pavadžio ir patraukė krantu atgal. Dikas Sendas sekė įkandin jo. Jis paskubomis metė akį į upę ir girę,
užgožusią jos abu krantus, bet nieko įtartino nepastebėjo. Vis dėlto prisivijęs amerikietį staiga uždavė jam netikėtą klausimą. Ponas Harry, paklausė jis, ar nesutikote šią nakt Portugalo vardu Negoras?
Negoras? Pakartojo Haris kaip žmogus, kuris nesupranta, kas jam norima pasakyti. Kas per vienas tasai Negoras?
Laivo virėjas, atsakė Dikasendas. Jis dingo.
Gal nuskendo? Tarė Haris.
Ne, ne, atsakė Dikasendas. Dar vakar vakare buvo su mumis, bet naktį atsiskyrė ir turbūt nukeliavo šios upės kranto aukštyn. Todėl aš ir klausiu, ar jūs atvykęs iš šios pusės jo nesutikote?
Nieko nesutikau, pasakė amerikietis.
Jei jūsų virėjas išdryso vienas leistis į gyrę, jis gali pasiklysti. Gal kartais pavysime jį kelyje?
Taip, galbūt, atsakė Dikasendas.
Kai jiedu įėjo į olą, pusryčiai buvo paruošti. Kaip ir vakar dienos vakarienė, jo sudarė konservai ir džiuvėsiai. Haris šveitė kaip žmogus, kurį gamta apdovanojo geru apetitu.
Matau, tarė jis, kad kelyje badu nemirsime. To nepasakyčiau apie tą vargšą Portugalą, kurį minėjo mūsų jaunasis draugas.
A, tarė Mrs. Weldon, Dikasendas jums pasakė, kad Negoras dingo.
Taip, Mrs. Weldon, atsiliepė jaunasis jūrininkas. Norėjau sužinoti, ar ponas Haris kartais jo nesutiko.
Ne, atsakė Haris.
Palikime tą pabėgėlį ramybėje ir ruoškimės kelionėn.
Laukiame jūsų įsakymo, Mrs. Weldon. Kiekvienas pasiėmė jam skirtą ryšulį. Mrs. Weldon, Herkulio padedama, užsėdo ant arklio. Nedėkingasis Džekas su savo šautuvu per petį apsižergė arklį, nė negalvodamas padėkoti tam, kuris perleido jam šį puikų žirgą.
Atsisėdęs priešais motiną, Džekas pareiškė, kad jis puikiai mokėsias valdyti to pono arklį.
Jam buvo duota laikyti už pavadžio, ir jis neabejojo esas tikrasis vilkstinės vadovas.